Turkiyadagi prezidentlik saylovlarida Tayyip Erdo'g'ondan tashqari birlashgan muxolifat nomzodi ham g'olibligiga jiddiy da'vogar. Turkiyaliklar 16 yildan buyon iqtidorda kelayotgan Tayyip Erdo'g'on hokimiyatini yana uzaytirishlari yoki o'zlariga yangi lider tanlashlari kutilmoqda. Saylov arafasidagi ijtimoiy so'rovlar natijasi shiddat bilan o'zgarib turibdi. Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solih saylovda kim g'alaba qozonishidan qat'iy nazar. Natija Turkiya-O'zbekiston aloqalariga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi degan ishonchda.
Tayyip Erdo'g'on va Shavkat Mirziyoyev boshlab bergan yangi bir muhit yana ham mustahkamlashadi deb umid qilyapman men shaxsan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. Turkiyada muddatdan avval o'tkazilayotgan bu galgi saylovlar mamlakatning parlamentdan prezident boshqaruvidagi davlatga aylanishi bilan ham diqqatli. Turkiyaning yangi lideri prezident vakolatlari jiddiy kuchaytirilgan boshqaruv tizimida ish boshlaydi. Turkiya prezidenti vakolatlarini keskin kuchaytirish tashabbusi amaldagi lider Tayyip Erdo'g'onga tegishli. 16 yildirki hokimiyatda qolayotgan Tayyip Erdo'g'on 24 iyunda o'tish kutilayotgan prezidentlik saylovlarida g'oliblikka da'vogar nomzodlardan biri, ammo yaqqol lider emas. Bu gal saylovda birlashgan holda qatnashayotgan muxolifatning g'alabasi ham haqiqatga yaqin ko'rilmoqda. Turkiyada anchadan buyon yashab kelayotgan muxolifatchi Muhammad Solihga ko'ra saylov g'olibini oldindan bashorat qilish qiyin. Ijtimoiy so'rov natijalari tez-tez o'zgarib turibdi.
Şimdi saylov kampaniyasi boshlangandan beri tabii vaziyat har kun o'zgarib turibdi va menimcha hozirgi mavjud iqtidorning qo'li hozircha baland kelyapti. 24-hazirongacha, ya'ni iyungacha nima bo'ladi, buni hozirdan taxmin qilish juda qiyin. Jumhuriyat Xalq Partiyasi partiyasidan partiya raisi emas, boshqa bir o'sha partiyaning ichida mashhur, Turkiyada mashhur boshqa bir siyosatchi, ya'ni Muharram İnce'ning nomzodi qo'yilgandan keyin Jumhuriyat Xalq Partiyasining nimasi reytingi ko'tarildi. Haqiqatan ham İnce, ya'ni Muharram İnce nomzod haqiqatan ham avvalgi o'sha CHP'ning, ya'ni sotsial-demokratlarning avvalgi imijidan bir navi chiqarib, yangi bir imijga qovushdi desa bo'ladi. Ya'ni o'zini xalqchil, ya'ni sodda, ayni zamanda o'sha ayni paytda o'sha davlatning va umuman jamiyatning butun muammolarini tushungan va uni tahlil qilib o'zicha o'sha muammolarni yechishga proyekt ishlab chiqishga qodir bir politikachi, siyosatchi ekanini ko'rsata boshladi,
dedi muxolifatchi. Turkiyadagi prezidentlik sayloviga doir o'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rovlar natijasiga ko'ra ham g'oliblikka asosiy da'vogar sifatida Tayyip Erdo'g'on ko'rsatilmoqda. Hatto saylovning birinchi bosqichidayoq Erdo'g'on 50%dan oshiqroq ovozlarni qo'lga kiritadi degan taxminlar mavjud. Muhammad Solihga ko'ra saylov kampaniyasi nihoyalab borar ekan, Tayyip Erdo'g'on reytingi ham yuqorilagan. Ammo Erdo'g'onning uzoq yillardan buyon hokimiyatda qolayotgani saylovda uning foydasiga xizmat qilmasligi ham mumkin.
2002-2003 yildan beri iqtidorda boshqarib kelayotgani o'zi bir voqea, ya'ni tarixiy voqea, chunki bu qadar 16 yil hukm surgan faqat Atatürk'ten boshqa hech bir lider davlat tepasida bu qadar uzoq qolgani yo'q. Albatta, har qanday iqtidor bunday uzoq hukmronlikdan keyin xalq orasida baribir nima deydi, u yoki bu shaklda obro'sizlanadi, chunki obro'sizlanish uchun juda sabablar ko'p, ya'ni ayniqsa demokratik bir jamiyatda liderning obro'sizlanishi yoki obro' orttirishi juda oson bir narsa. Bitta voqea har ikki tarafga ham ishlashi mumkin, har ikki ham ijobiy ham manfiy tarafga. Albatta, qandaydir nima deydi, bular hali aytadiku, metal harg'illigi bor hozirgi iqtidorda. Ya'ni o'sha harg'illik albatta Tayyip Erdo'g'on iqtidorini biroz tashvishga solib turgan edi bunga qadar, lekin mana shu bir hafta ichida so'nggi o'sha xalqning ichidagi reyting trendi yuqoriga qarab o'rmalay boshladi va hozir juda ko'pchilik, hatto tashqaridan kuzatayotgan analitiklar, kuzatuvchilar ham birinci turda Tayyip Erdoğan'ın araba kazanmıştı. İhtimali yüce katta yıkarlıgını eltip ediyordu.
Deydi Muhammad Solah. Türkiye'deki bu galgi saylovlar memleket tarihinde ilk bor ayol kişi nomzodi ko'rsatilayotgani bilan ham diqqatli. İyi, partiyasi yetakchisi Maral Oqchinor tarafdorlar ham saylovda muxolifat imkoniyatini yaxshilashi mumkin.
Ya'ni davlatning birinchi o'sha maqomiga o'zini nomzodini qo'ygan menimcha ilk ayol, ya'ni jumhuriyat davridagi ilk ayol kishi bu Maral Oqchinor xonim. Va juda to'g'ri bir inson, men buni shaxsan 96 yildan beri shaxsan taniyman. Juda samimiy inson, millatparvar. İçki işler vaziri olup hizmet kıyken ve hemenin kafının adı da kıyken. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderlerinden biriydi. O şey partiden acıralıp çıkıp, onlar da acıralıp çıkıp kurgan yenge partiyası. Yani hazır o şey en popüler üçüncü partiye gaylandı. Bazen ikinci oranda yem korunup kaladı. Lakin hazır üçüncü oranda bari yaptı. Mesela 6-7 tane partiye var. Parlamentke yen kamida o'sha 20-25% o'rin oladi degan taxminlar bor.
Dedi Muhammad Solah. Turkiyada prezidentlik saylovlari bilan bir qatorda parlament uchun saylovlar ham o'tadi. Tayyip Erdoğan yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi 2002-yilda hokimiyatga kelgan edi. Erdoğan esa hukumatdagi partiya yetakchisi sifatida Turkiyani 2 muddat bosh vazir maqomida boshqardi. Keyinchalik esa u o'z nomzodini prezidentlikka surdi. Qonunchilikka o'zgartirishlar kiritildi. Turkiya prezidenti parlamentda emas, xalq saylovida aniqlanadigan bo'ldi. 2004-yilda o'tkazilgan dastlabki saylovda Erdoğan 50%dan oshiq ovoz bilan g'alaba qozondi. Bu g'alaba iqtidordagi partiyani, uning yetakchisi Tayyip Erdoğan vakolatini yana uzaytirdi. 24-iyunda kutilayotgan saylov Erdoğan uchun prezidentlikni ikkinchi muddati bo'lishi mumkin. Ammo mamlakatda prezidentlik boshqaruvi joriy etilishi iqtidordagi partiya yetakchisi uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin degan qarashlar ham mavjud. Muhammad Solihga ko'ra, Turkiyada saylov arafasidagi vaziyat har kuni o'zgarmoqda. Hafta oxiriga qadar keskin burilishlar bo'lishi ham mumkin. Erdoğan boshqaruvi asosan g'arb bilan sovuqlashish Rossiyaga yaqinlashish bilan kuzatildi. Turkiyaning tashqi dunyo bilan munosabati qanday bo'lishi ham saylov taqdiriga ta'sir ko'rsatuvchi omillardan. Ammo saylovda kimning g'alaba qilishi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston bilan tiklanayotgan aloqalarga jiddiy ta'sir o'tkazmasligi aytilmoqda.
Kim g'alaba qozansa qozansin, O'zbekiston bilan aloqalar, ya'ni Tayyip Erdoğan va Shavkat Mirziyoyev boshlab bergan yangi bir muhit yani hem müstakamlaşadı deyip ümit kılıyordum ben şahsen. Çünkü Karimov tarafından kılınan cahilana Türkiye'ye karşı siyaset özünü aklamadı ve hatta bir dakikada Özbekistan'a zarar verdi. Türkiye'ye hem zarar verdi ve ümman Türk dünyasına zarar verdi. Şunun için biraz aklı bulan siyasetçi mutlaka bu nersene Karimov'un mirasından, mirasına yakınlaştığından korkadı ve bu nersene tületişken mutlaka entiledi. Kim kese kesin Türkiye'de Özbekistan bilen alakalar icabi yönelişte devam etti diye söyleyeyim.
Dedi Muhammad Solah. Türkiyelikler 24 iyun kuni mamlakat prezidenti parlamenti uchun ovoz berishadi. Prezidentlik uchun asosiy kurash qudratdagi Adolat va taraqqiyot yetakchisi Recep Tayyip Erdoğan va Jumhuriyat Xalq Partiyasi vakili Muharram Ince o'rtasida kechishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.